Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Oman pään laiskottelijat, loistelias Lankinen, NHL kiinni Härmän pakeilta ja tietysti ajankohtainen klassikko What's the Matter? Ika, viikon ilmiönä meillä on yksi merkittävä pelillinen aihe, mutta sitä ennen aivan ihanan pakko tarttua kiinni Leijonien suureen kultasankariin, joka on tehnyt nyt itsestään NHL:n ykkösmaalivahdin Kevin Lankinen Vancouverista. Hyvää päivää. Lankinen sementoi aiemmin itsensä erittäin luotettavaksi kakkosveskariksi, mutta nyt onkin aivan selkeä ykkönen. Miten tämä temppu on oikein tehty?
Erittäin hyvä kysymys, mutta kyllä Kevin Lankisella ja hänen asioittenhoitajalle on hyvä luottamus siihen, että mennään halvalla sopimuksella hyvään paikkaan ja lyödään vuodessa itsensä läpi. Ja näinhän tässä on päässyt käymään. Tämä nyt viime yön peli esimerkiksi oli aika hyvä statement-peli, että pelataan Bostonia vastaan ja Boston on vaihtanut valmentajaa ja maalipaikat, tämmöiset laatupaikat erään tilaston mukaan 18-2 Bostonille ja Lankinen pitää nollapelin. Ja mä sanoisin näin, kun mä katsoin sen pelin, että siinä oli ainakin 10 sellaista game saveria. Eli kyllä Lankinen on hei aika hyvässä tikissä ja se on Näsvillessä hei marinoitunut huippumaalivahdiksi.
Joo, voisin sanoa, että ne joukkueet, jotka on Lankista niin kuin kakkosena pitäneet, niin taitaa ehkä jopa vähän yllättyä, koska on Lankinen saanut saumaa, mutta ei koskaan päässyt niin kuin tällaiseen saumaan. Okei, siihen tarvittiin vähän tuuria, kun edeltä loukkaantuu seppää, mutta silti on tässä jotain merkittävää.
Mietin, miltä tuntuu, kun tuolla on tuommoinen kymmenisen joukkuetta, jotka on kissoja koirien kanssa etsinyt itsellensä maalivahtiosastolle vahvistusta.
No tämä.
Ei käynyt edes mielessä, että napataan toi halvalla toi Lankinen tuolta.
Joo, Vancouverilta loistava peliliike, kuten myös, niin kuin sanoit, Lankiselta ja hänen niin kuin toimintaryhmältään aivan loistava liike. Viikon pelillisen ilmiön kimppuun.
Viikon ilmiö.
Oman alueen puolustuspeli, sitä kannattaa väijyä. Ja kun väijyy, niin löytää kolme semmoista kategoriaa aika helposti. Siis, että miten homma toimii tai ei toimi. Kärkijengit, välimallijoukkueet ja sitten pohjaosasto. Oman alueen puolustuspeli, tämä on helppo lokeroida kerrankin. Aloitetaan aika kärjestä. Tämä on vähän niin kuin aapista lukisi. Jääkiekon aapinen auki.
Joo, mä heitän tähän heti joukkueet kärkeen. Toronto, Florida, Tampa, New Jersey, Carolina, Washington, Winnipeg, Minnesota, Vegas. Siinä on sellaisia joukkueita, kun te katsotte ihmiset niiden pelaamista, niin ensimmäisenä tulee heti mieleen puolustaminen. Karheeta, fyysistä, tila ja aika pois. Mahdollisimman nopeasti isketään kiekolliseen kiinni. Kiekottomat on katkon päässä ja ohjataan se syöttö sinne, että päästään iskemään kakkosena tai kolmosena ja napataan kiekkoa ja päästään hyökkäämään. Ja ei löydy yhtään sellaista pelaajaa joukkueesta, joka laiskottelisi. Ja jos niitä laiskotteluja tulee yhteenvaihtoon, niin seuraavassa vaihtokierroksella, niin saat huiliosastolla. Eli kyllä tämä on niinku tämmöinen kliseekin puhutaan, että hyvä hyökkääminen lähtee hyvästä puolustuspelaamisesta ja puolustamalla voitat mestaruuksia, niin näinhän se vaan menee. Että tässä on helppo kategoida nämä huippujoukkueet, jotka on oikeasti ostanut sen ajatuksen, että me poidetaan tuo puolustaminen jo vähän ennen kuin se on kääntymässäkin, niin yksitellen kaikki pelaajista hoitaa sen laadukkaasti kovalla effortilla kotia päin.
Mutta eihän tämä voi olla kenellekään mikään yllätys. Niin kuin sanoin, tämä on niin kuin jääkiekon aapisessa siinä ihan alkupuolella. Vaikka se on P niin kuin puolustaminen, niin se voisi olla A niin kuin puolustaminen. Niin miten tämä on sitten niin kuin monille joukkueille kuitenkin niin vaikeaa? Ei mennä ihan siinä pohjalle vielä, vaan kutitellaan sitä seuraavaa osastoa, niin kuin välimallijoukkueet. Kummelin Aas Wäckströmin tyyli, välimallijoukkueita nimestä päätellen. Niin miksi nämä joukkueet sitten ei saa sitä hommaa toimimaan? Koska siellähän, niin kuin sä sanoit, nämä äsken mainitut jengit, ne näyttää, että miten tämä homma pitää hoitaa omassa päässä.
No välimallijoukkueita löytyy sitten eri kategorioita kanssa, mutta huippujoukkueessa, missä on näitä välimalleja, kun hyökkääminen kiinnostaa ihan älyttömästi ja sitten tulee semmoinen huono ilta, että saat vähän niin kuin energiatasot ja ei oikein innostu pelistä ja on ensimmäiseen erään tapahtunut jotain, mikä vie fiiliksiä, niin se, mistä näissä joukkueissa tapahtuu, niin ei oikein nappaa toi puolustaminen. Haluat vähän fuskata ja koetat päästä vähän helpolla ja toivot, että löytyisi niitä irtopaloja, että pääsisi vähän karkaamaan. Ja yleensä ne löytyy sieltä ykkös-kakkoskentän kavereista juuri nämä kaverit, jotka haluaa vetää sen vähän vetelämmän pelin. Ja näistä välimallijoukkueista kyllä sitten kolmos- ja neloskentän kaverit kyllä sen tekee ilta toisensa jälkeen sitten all in, mutta niistä ei löydykään sitten niitä kavereita, jotka pystyisi kääntää määrätyissä peleissä sen voiton kotia, koska aika vaikea on hei pienellä peliajalla sitten kääntää sitä peliä, esimerkiksi tehdä kaksi maalia tai päästä ylivoimaa pelaa ja niin edes poispäin.
Niin ja siis tämä niin välimallijoukkueiden sun kuvaama puolustuspelin laiskuttelu, sehän ei vaadi kuin yhden tyypin kentällisessä ja sitten homma jo vuotaa pahasti.
No joo, tämä on niin karmeet kun se kuulostaa, että neljä ei riitä. Et silloin kun pelataan kärkijoukkueita vastaan tai keskitasonkin joukkueita vastaan, niin nehän hyökkää aina jopa viidellä. Kärkijoukkueet on lisenssikin hyökätä neljällä, että siellä on pakki aina jatkuvasti tukemassa. Ja sitten kun puhutaan hyökkäysalueen hyökkäyspelaamisesta, niin tämän päivän NHL:ssä niin ei pakit enää muuten möllötäkään Stiga Lätkäpälin tyyliin siellä viivalla, vaan se on jatkuvaa rotaatiota, niin siihen osallistuu viisi kaveria. Ja jos yksi fuskaa, niin siellähän on yksi mies aika vapaasti ja vapaana. Ja kyllähän NHL-tason pelaajat niin polttaa silloin kyseisen laiskottelijan saman tien. Ja sitten täytyisi hei veskari ottaa langismaiseen tyyliin koppeja.
Ja semmoista veskaria ei kauhean monet joukkueet löydy. Nimeä muutama esimerkki joukkue tähän niin kuin välimallin kategoriaan, mitä kannattaa seurata tästä näkökulmasta.
No välimalli odotetaan tuosta nyt toi, mitä itse seuraan tietenkin kaikki pelit, niin Colorado. Siinä on yksi. Edmonton Oilers, siinä on yksi. Otetaan idästä sitten New York Rangers.
Eli kärjestä löytyy siis niin kuin fuskaajaa.
No joo, ja hei, niin on löytynyt myös Floridastakin hei. Mutta siinä on ehkä inhimillistä, siellä on pari kautta mennyt vähän pitemmäksi.
No joo, se on inhimillistä, aivan liian inhimillistä.
Helppo ottaa hei vielä tuohon toi Detroitti. Detroitti on kuitenkin, siellä on mun mielestä tosi laadukkaita pelaajia, niin melkein jokaisesta ketjusta löytyy yksi fuskaava kaveri, niin sen takia niillä on vaan miinus 12 tuossa. Ja 21 pelistä kerätty 20 pinnaa.
Sitten kurkistetaan vielä sinne pohjalle, jossa vuotaa ja pahasti. Jos näissä välimallijoukkueissa oman pään puolustamisessa on se yksi tai kaksi per kentällinen noin keskimäärin, niin pohjajoukkueesta sitten löytyy joka kentästä niin kuin vuotavia pelaajia vähän enemmänkin, jotka jotenkin ei vaan niin kuin osaa tai halua vuodattaa sitä hikeä. Siis tämä on nyt niin kliseistä lätkäjargonia, mutta vuodattaa sitä hikeä, mitä pitäisi vuodattaa vaihdosta toiseen. Miten se voi olla niin kauhean vaikeaa? Kun D-junnuista lähti ainakin mulle opetettiin, että miten hommaa niin omassa päässä pelata.
No NHL on tietenkin, kun se on kanssa viiden bisnestä. Ja sitten esimerkiksi sopimukset neuvotellaan pisteiden mukaan, kuinka paljon teet pisteitä ja se status nousee sitä luokkaa. Eli näissä pahnanpohjimmaisissa joukkueissa, kun siinä on erot on aika isot ja sitten kärkiviisikot, jotka pelaa isoja minuutteja, saa kaikki ylivoimat, niin ne ei yksinkertaisesti, niille ei ole sellaista työkalupakkia, että ne pystyisi pelaamaan laadukasta kahden suunnan pelaamista. Ja tämmöinen oppimäärä, mikä on tullut junnuista ylöspäin ja jopa pelattu 200, 300, jopa 400 NHL-peliä, niin siihen oppimateriaaliin ei ole kuullut laadukas kahden suunnan ja varsinkaan puolustuspelaaminen. Eli sä puolustuspelaamisen taidot on tosi vajaavaiset. Ja sitten kun sieltä tulee vielä nuoria pelaajia, että ekan vuoden, jopa tokan jopa kolmannen vuoden pelaajia, niin ne ei yksinkertaisesti kiinnitä tuon puolustuspelaamiseen riittävästi huomiota ja ne vuotaa koko aika. Milloin saat kärkikarvaajana, kiekot menee koko aika sun ohi, milloin saat keskialueen takapaineet jää tekemättä ja varsinkin kun tullaan omiin, niin puolustuspelitaidot on tosi vajaavaiset. Ei niitä ole käyty läpi huolella.
Aika hurjaa touhu, mutta semmoista se homma siellä pohjakierroksessa on. Se lätkän ABC-osastolta oman pään puolustamisen suhteen. Ika, yksi puheenaihe, joka mua erityisesti kiinnostaa. Toki vähän katsellaan ehkä neljän maan turnauksen suuntaankin. Tämä liittyy osittain myös siihen. Mutta mikä ihme siinä on, että monet muut maat siis saa pelureita läpi pelaavaan NHL-kokoonpanoon, mutta Suomi oikein ei. Siis varsinkin puolustajat jämähtää yksi toisensa jälkeen AHL. Minkälainen homma?
Joo, otetaan toi hyökkäysosasto nopeasti pois. Eli esimerkiksi Aatu Räty tappelee henkensä kaupasta peliajasta tai pelipaikasta ylhäältä. Rasmus Kupari, sama juttu. Pulju Puustinen. Puustinen lähetettiin jo AHL. Pyyhtiä lähetettiin jo AHL. Helenius Samuel, 6 minuuttia, ehkä nippa nappa, todennäköisesti AHL. Niin, tämä on jännä juttu, että varsinkin hyökkäjien osastolla, mikä on pikkasen, ja sanoisin jopa paljon helpompaa siihen nähden, mitä pakkien murtautuminen siihen kuusikkoon, niin hyökkäjillä olisi, mutta ei vaan millään pysty suoriutumaan. Ja sitten kun me mennään tähän pakkiosastoon, niin meillä on Jokiharju jostain kumman syystä, niin koiran kopissa joutuu poppariosastoon. Välimäki ihan ulkokieltävällä radalla. Heinolan Ville pelasi nyt ensimmäisen pelin 12 minuuttia. Sitten on vielä Vaakanainen Hakanpääkin. Ja ei ole sieltä AHL:stä, kun sielläkin on paljon pakkeja, niin ei lähelläkään NHL-paikkaa. Ja kysymys, mistä se johtuu, niin siinä on tosi monta juttua. Esimerkiksi pakkien kohdalla on se, että tämmöinen kamppailupelaaminen, ekan helpon syötön antaminen, tämmöinen laitojen lähellä vääntäminen, avauspelaamiset paineen alla, niin ei ole riittävästi työkaluja toteuttaa 90-prosenttisesti voittavasti niitä juttuja.
Eli siis nyt puhutaan niistä, jotka ovat AHL:n puolella ja haluaisivat sieltä ylös, mutta ovi ei vaan aukea muun muassa tuosta syystä.
No joo, ja sitten kun mennään tähän, että jos sä oot kiekollinen pakki, niin sit sun pitäisi oikeasti pystyä tekemään jatkuvasti murtavia syöttöjä, murtavia haastamisia niin, että sä oikeasti rohkeasti uskallat pelata. Ja sitten jos sä oot taas fyysinen semmoinen peruspakki, niin sit pitää oikeasti pystyä suorittamaan samaan tyyliin, mitä esimerkiksi Lindeli. Tai otan Määtän tähän esimerkiksi.
Otetaan Määtästä muutama sana tuonnempana, kun suomalaisia käsitellään, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen suomalaisittain ei mitenkään ruusunen tilanne, että AHL:stä nähtävästi on hirvittävän vaikeaa suorastaan harppailla NHL:n suuntaan, plus vielä toi pakkien vaikea tilanne, niin kuin mainitsit, herrat Jokiharju, Hakanpää, Välimäki, siis semmoisia, joita Suomen osalta niin kuin tarvittaisi NHL:ään. Ei vähiten neljän maan turnaukseen ja tulevien olympialaistenkaan näkökulmasta.
On, ja sitten kun mä heidän tähän lopuksi tämmöisen opetussessio-osion, että niin tämä on nyt ollut tämmöinen jatkuva trendi oikeastaan päällä, oikeastaan mä sanoisin Lundeli-ajoista, kun Lundeli löi läpi itsensä. Niin sen jälkeen meillä ei oikein äijää tullut läpi, muuta kuin mokkeja rupeaa tulee jostain kumman syystä, muutama mokke. Mutta kenttäpelejä osalta on ollut tosi kuivaa. Niin kyllä meidän nyt Suomen jääkiekkovalmennuksessa, puhutaan sitten taitovalmennuksesta, luisteluvalmennusta, fysiikkavalmennuksesta, niin kyllä meidän täytyy pystyä nyt tarjoamaan näille, jotka unelmoi ja jotka on varattu tai jotka tullaan varaamaan, niin tarjoamaan niille valmennuksellisesti paljon paremmat työkalut matkalle kohti NHL.
Aamen. Sitten eikä kuulijalta vallan mainio kysymys.
Kuulija kysymys.
Sellaista mietin neljän maan turnaukseen liittyen, että kun Suomella on pulaa puolustajista ja paljon hyviä keskushyökkäjiä, niin olisiko mahdollista peluuttaa yhtä heistä, eli keskushyökkäjistä, kiekollisena pakkina? Haluaisin ymmärtää, että kuinka paljon nämä koulutukset, lainausmerkeissä, poikkeavat toisistaan NHL-tasolla. Voisiko vaikka Makar tai Heiskanen pärjätä hyökkäjänä? Entä Aho puolustajana? Olisi kiva kuulla Ikan ajatuksia aiheesta. Tämähän on vallan mainio kysymys ja solahtaa hyvin tuohon, mitä me äsken puhuttiin. Mitäs sanot?
Tämähän on mennyt pitkälti siihen, että jokaisen laitahyökkäjän pitää pystyä oikeasti laadukkaasti puolustamaan omalla alueella sentterinä. Mutta sitten kun me tullaan siihen kiekolliseen pelaamiseen, niin kun sentterin kaistan tarjoaminen, niin se onkin sitten vähän vaikeampaa. Kun puhutaan laiturina, joka joutuisi yhtäkkiä tekee peliä keskikaistalla ja rytmittää peliä. Sitten kun me tullaan tähän, että pistetään sentteri pakiksi, niin toi onkin mielenkiintoinen heitto. Että jos mä ajattelen noita meidän senttereitä, Hintsi ei riittävästi nöyryyttä, eiks niin? Sitten kun mä ajattelen Lundeli tykkää koko aika luistella eteenpäin, puolustaa, ei. Entäs Kotkaniemi?
Ei.
Entäs Granlundi? Ei.
No noista, mitä mainitsit, niin ehkä Granlund kaikkein mieluiten siihen rooliin, jos olisi pakko.
Mutta siinä tulee ongelmat, se kun se joutuu takaperin puolustamaan, niin se tulee hei Mitch Marnereita ja Nylandereita ja kumppaneita tulee hei sitten aikamoisella vauhtierolla, niin se ei olekaan sitten niin helppoa. Et jos mulla tulee joku mieleen, niin kaksi. Parkkovi mielestäni pystyisi. Pystyisi. Sillä on pitkä mailla ulottuva ja se pystyy pysyä laadukkaasti pelin sisällä ja sitten maaliedusta hommat se hoitaa. Aho saattaisi olla toinen. Mä saatan uskoa, että yksittäisessä pelissä Aho pystyisi. Mutta muita en ihan ensimmäisenä lähtisi heittämään. Vakin rooli on kyllä hei aika vaikea, mutta hyvä kysymys.
Tämä oli mielenkiintoinen pointti. Oikein aloin miettimään, että miltä nämä kyseiset suomalaiset sentterit niin kuin näyttäisi puolustajan paikalla. Voisi siinä olla kyllä kohtuullisen eksyksissä, jos joutuisi useamman pelin vaikka jyskyttämään pakkina.
Muutama laatuhyökkääjä, joka on sanonutkin, että sitten kun ura rupeaa läheneen loppua, niin he siirtyy pakiksi. Ne voi lasketella siellä ja pelata sitä 24 minuuttia. Vähän niin kuin tupakki suussa pellailla. Mä sanoin, älkää pojat unta nähkö, ei se niin helppoa, kun teidän selustaa heitetään koko aika kiekkoja ja tullaan 1100 niskaa. Joo, mutta siellä on se toinen pakki, joka käy hakemassa, niin selittää mulle.
Sitten eletään jossain vähän vanhemmassa ajassa. Ei mene enää ihan noin. Pakin vaatimukset on kyllä, ne on hurjalla tasolla. Mutta kiitos mainiosta kysymyksestä ja kiitokset muillekin, jotka on kysymyksiä lähettänyt. Niitä voi lähettää lisää, niitä on tullut mukavan paljon. Mutta jos lähetätte, lähettäkää vaikka mailillä jussi.paasiat@yle.fi. Ika, yksi juttu meidän unohtuu. Mainitsin tuossa alussa, ainakin muistaakseni mainitsin sanan valmentajapotkut. Vai mainitsinko?
Mainitsit, kyllä.
Hyvä. Hetkinen. Niitä on taas huhuiltu. Joku toimittaja, nyt en ihan tarkkaan muista tässä heittämällä, että kuka, mutta ehdotti, että potkut pitäisi antaa Coloradon Bednarille.
Joo, siellä on aina tämmöisiä villejä heittoja, että ne spekuloi kovasti, koska valmentajan vaihtoviikot on näköjään käynnissä. Tämä on nyt se oikea aika, että pitää rupeaa miettimään. Niin hulluin toimittaja heitti, että Bednarit pitäisi pistää ja istuu tulisella tuolina. Mä voin sanoa, että kuule ei istu. Että kyllä se sellainen lehmähermo äijä on, että se löytää kyllä tiet ja keinot vääntää ja taistella tuosta pudotuspelipaikasta, kun se oli ihan odotettavissakin, että ensimmäiseen 20, jopa 30 peliin, niin Colorado tappelee kynsihampain kummalla puolella viivaa on, että se ei tule kenellekään yllätykseen. Ja sitten tässä on vielä yllätyksenä tullut, että niin on ollut tämä veskarisirkus aikamoinen, ja silti ne on kuitenkin suht kuivilla tuossa. Ei nyt kuivilla, mutta roikkuu just siinä, missä pitääkin. Mutta se, että siellä on sitten aika monta muuta. Sullivan Pittsburghista, Brunetti Nashvillessä, Lalonde Detroitista. Niin nämä on kuitenkin aika kovia nimiä kaikki tässä näin. Ja mä heitän tämmöisen heiton tässä, että mieti, jos Sullivani pistetään Pittsburghista pihalle. Niin mitäs sitten? Tiedätkö, se on taas 3 päivää, niin se on seuraavassa työpaikassa.
Joo. Siis nythän oli Montgomery sai kenkää Bostonista, niin ei siinä mennyt hirveän kauan, kun St. Louis otti Montgomeryn ja 5 vuoden sopimuksella.
Joo, ja tässä on sellainen ilmiö, että tässä on kuitenkin aika huippukoutseja monta sellaisella tulisilla hiilillä. Niin tuossa on nyt muutamat joukkueet, jotka joutuu vedättämään sitä omaa valmennuspäätöstä, että ne odottaa, että saispa toi tuolta kenkää. Niin me päästään saman tien sainaamaan se pitkäksi aikaa meille, koska se pistää meidän putiikin välittömästi kuntoon. Esimerkiksi Sullivan. Saman tien, jos se pistetään tuolta pihalle, niin se on 3-4 päivää, niin se on Heitä nyt tästä villinä heittona esimerkiksi Detroitissa.
Joo, joo, joo. Ja siis joku voisi sanoa, että valmentajien kesken piiri pieni pyörii, ja niin se pyöriikin. Mutta tällaiset meritoituneet, marinoituneet, kokeneet valmentajat, niin onhan ne NHL:ssä, niin kuin tämä Montgomeryn palkkaus kertoo St. Louisiin, siis 5 vuoden diilillä, kun just saanut Bostonista kenkään, niin onhan nämä siis sitä, mistä NHL niin kuin valmentajaosasto on rakennettu.
Joo, ja eikä se piinipieri pyörii, että se on kuitenkin nämä kärkihepat, jotka tuolla pyörittää näitä juttuja, niin ne on kuitenkin lähes 60% voittoprosentilla painaa vuodesta toiseen. Parhaimmat yli 70. Tässä on hyvä esimerkki tuo Bostoni esimerkiksi, kun pisti Montgomery, niin katso se voittoprosentti, se on ihan järjetön. Ja aikaisemmin oli pistänyt Julianin sieltä pihanne Bostoni, joka löyti saman tien Montrealista hommissa. Cassidy, joka löyti saman tien Vegasista ja voitti muuten Stanley Cupia. Nämä kaikki kolme valmentajaa, mitkä esimerkiksi Bostonista pistetty, ne on valittu vuoden valmentajaksi NHL:ssä. Niin nämä huippukoutsit, niin kun ne ei ole mitään pentuja hei. Niillä on perheet, joita lapset muuttanut maailmalle, ne ei pienestä hätkähdä, ne on kovia kokenut niin ylämäkiä kuin alamäkiäkin paljon oppineet, ne on rakentanut voittavia jengejä, niin totta kai NHL-organisaatiot haluaa palkata tällaisia ammattilaisia, jotka ei ole mitään keltanokkia.
Sitten valmentajasta hypätään sinivalkoisiin tunnelmiin.
Viikon suomalaiset.
Olli Määttä, what's the matter? Utahiin oli muuten sitten loistava värväys Utahin jääkiekkoklubilta. Nyt se on varmaan kaikille selvää. Määttä on kyllä, jos suomalaisista pakeista on oltu huolissaan, niin Määtästä ei tarvi olla koskaan huolissaan.
No joo, Määttähän on primetime-iässä. Me ei sitä muisteta, että se on tuommoinen 30 kaveri.
Totta.
Ja tuntuu, että se on pelannut iät ja ajat tuolla. Ja oikeasti mestaruuksia on sitten kaiken näköisiä, eiks niin?
Oh.
Stanley Cupiakin pari tuossa löytyy ja viimeisen päälle luotettava heppuli. Eli kyllähän Utah ties tasan tarkkaan, millaisen kaverin ne kutitteli tonne. Eli tämmöisen laadukkaan kahden suunnan, joka pystyy myös, mä uskallan väittää, että kun se vähän tuossa rauhoittuu ja saa vähän lisää vielä luottoa, että uskaltaa löytää noita senttereitä ja hyökkää ja osallistuu hyökkäysalueen toimintaan, saattaa tehdä myös pisteitäkin. Tällä hetkellä sillä on 0+0, mutta jos puhutaan peruspuolustamisesta, aukotonta ensimmäisen syötön antamista, niin siinä on muuten Olli Määttä. Taas Montreali vastaa, mitä se pelasi melkein 25 minuuttia. En löytänyt muuten virhettä kyseiseltä kaverilta.
Juu, ja tämä oli hyvä huomio, johon olisin tarttunut myös. Utahissa, kun tätä tehdään, niin 12 peliä 0+0 on 0. Sitä ennen Detroitissa 7 peliä tällä kaudella 0+0 on 0. Mutta silti ihan jäätävä hyvä pelaaja.
Syötön katkot, oman kiekottoman miehen poispelaaminen, irtokiekkojen haku, paineen alla, kun tulee äijää niskaan, niin pystyy se ensimmäisen siirron syöttämään välittömästi pelaajille. Omalle pelaajalle. Aivan järjettömän hienoa toimintaa. Kiva katsoa tuollaista. Ja sitten kun joku on vähän puhunut, että se liike ei ole enää samassa kuin aikaisemmin, niin huihai. Ei se liikkeestä jää. Mutta totta kai, jos sieltä tulee joku McDavid tai McKinnon, niin ei välttämättä käännös osu kohdalleen, niin se saattaa mennä ohi. Mutta siellä on moni muukin NHL-pakeista apulassa näiden
pulkuvuodeiden en kanssa. Keksi oikeastaan yhtään pakki, joka ei olisi vaikka näiden kahden herran kanssa pulassa. Hei, sitten kaksikko, jotka eivät kylläkään tietenkään pelaa samassa joukkueessa, mutta ovat aika lailla samassa tilanteessa suomalaisista. Mikael Granlund ja Rasmus Ristolainen. Molemmilla kulkee, niin käsitellään samassa paketissa siksi, tulisiko sieltä molempien kohdalla kuule treidiä?
Joo, Ristolainen on hyvä käydä tässä läpi, koska sillä oli pari vuotta tuossa aika vaikea niiden vammojen kanssa. Siellä oli pari aika pahaakin sellaista juttua tuossa tuli. Niin se sai itsensä kuntoutua ja sitten se muutti sitä omaa harjoittelua aika totaalisesti. Puhutaan fysiikkaharjoittelusta ja Tortorella halusi muuttaa vähän jääharjoitusta, että luistelu enemmän. Niin nämä on aika hyvin osunut kohdalle. Et nythän me nähdään ihan erityylinen Ristolainen mitä aikaisemmin. Sitten kaiken lisäksi on päässyt siitä Tortorellan koirankopista ja kovasta paineistamisesta pois, että Tortorella on ruvennut huomaamaan, että annetaan tupoja touhua omiansa, niin se tuossa vaan parantaa. Ja mä heittäisin Tortorellalle vielä tässä sellaisen tipsin. Tortsi, kun sä kuuntelet kuitenkin tätä meidän podcastia, niin kuuntele tarkkaan. Nuorten maajoukkueet kaikki läpi, niin Ristolainen oli ykkösyyveen pelaaja. Ja se NHL:n Buffaloon draftattiin ylivoimapakkina. Ja ei koko NHL-uralla ole päässyt pelaamaan kuin harvakseltaan kakkosyyveitä. Että sä voit ihan hyvin, kun teillä on yyveen kanssa ollut ongelma, niin heitäpä viideksi pelis Ristolainen ykkösyyveen. Enkä puhu nyt, heitä se sinne maali eteen. Vaan ihan anna se viivalla operoida tai pointilta, niin, niin se lätkittää siitä, silloin meinaa painava hyvä kuti. Niin sieltä saattaisi jopa tulla pisteitä. Mutta Ristolainen on hyvässä vauhdissa ja mä tiedän, että siellä on aika moni NHL-joukkue miettii, että jos saisi treidattua Ristolaisen omaan joukkueeseen. Mutta se vaatisi aika kovaa palaa, Flyers pidättää ainakin yli puolet palkasta. Koska siellä ei kauheasti ole tilaa palkkakatossa näille, jotka pudotuspeleissä haluaa mennä pitkälle.
Entä sitten MG, Granlund? Kulkee, pinnoin tulee, treidi, tulisiko?
Mä en millään usko, että tulee. Ja en, siis tässä on vielä se, että Sani Ose ei pysty pidättämään palkasta yhtään. Niillä on jo aika liian monta sellaista, tai on täynnä se, että kenen palkkoja saa ottaa omaa pussiin, jos treidataan jonnekin.
Niin makselevat edelleen siis, niin sanotusti joo, vanhoja syntejä.
Edelleen. Joo, ne makselee edelleen syntejä, niin sen koko Granlundin palkan pitäisi ottaa sinne. Ja sitten toinen, mä en missään nimessä tällaista laatulohea San Josen GM-nä päästäisi pois. Se on jo osoittanut, että se pystyy liidaamaan nuoria kavereita, olemaan mentorina. Siellä on meinaa aika hyvä, on tulossa Celebrini, on Smithia tulossa ja ne itse asiassa pelaa paljon parempaa jääkiekkoa, kun otetaan tuosta esimerkiksi Chicagon nuoret pojat. Ja mä nostan annan isoa krediittiä Granlundille siitä. Hän on mentoroinut ja omalla esimerkillä pelaa kaikkia tilanteita. Niin minkä takia sul pitäisi tämmöisessä jälleenrakennuksessa, joka näyttäisi nyt nopeutuvan kovempaa vauhtia, kun monella muulla tuolla, jotka on Riipinin joukkueita ollut, niin miksi tuommoinen laatulohi pitäisi San Joseen heittää pois tai päästää pois? Ei muuta kuin 8 vuoden lappu käteen ja isolla rahalla.
Aika moista. Hei, yksi pelaaja, josta muutaman sanan sen voisi sanoa, olisi ehkä voitu säästää seuraavaan jaksoon, koska mä veikkaan, että otetaan se nyt, koska ennen ensi jaksoa, seuraavaan jaksoon, niin tämä kyseinen kaveri, veikkaisin, että taikoo aikamoisen hatullisen pisteitä. Sebastian Aho, mitäs sanot?
Joo, liukas luikku päässyt taas pelihuumoriin. Se pelasi tuossa ihan ok, mutta pisteet ja pinnat kierrettiin sitä. Se rupesi vähän niin kuin kehon kielestäkin näkee, että syö rotan lailla. Ei ollut ihan niin rentoja. Nyt se sitten yhtäkkiä taas vapautui. Se, ehkä osasyy oli Jarviksen, kun Jarvis tuli siihen viereen loukkinsa jälkeen. Ja sitten tietenkin auttaa, kun yhtäkkiä rupeakin pinnoja tulee, niin sitten se pelikin vapautuu. Et nyt mä suosittelisin vihulaisjoukkuetten olevan äärimmäisen tarkkana Sebastian Ahon kanssa, koska nyt se on salvattu lento.
Me puhuttiin viime jaksossa siitä, että Carolina on pelitapa esimerkki ilman Sebastian Ahoa jopa. Ja nyt kun Aho näyttää nousevan sille tasolle pisteidenkin tekijänä, mihin on totuttu, niin kyllähän toi lupaa koko Carolinalle niin kuin melkoista lähitulevaisuutta.
Ainoa kysymysmerkki siellä on tällä hetkellä se maalivahtiosasto.
No niin.
Molemmat veskarit on, on telakalla. Toisella päävamma, toisella polvi vissiin. Niin se on oikeastaan ainoa, mutta muuten toi lähtee pelaavan kyllä tosi hyvää jääkiekkoa. Kyllä se on vaikea joukkue vihulaisen voittaa kyllä. Mun mielestä yksi NHL:n pelitapa esimerkki, että millä mennään väkisin aina vuodesta toiseen niin kuin playoffseihin.
Loppuun numeroita.
NHL-tuloksia.
0-2 ja 2-3 jatkoajalla. Nyt ei tarvitse kysyä, että mikä sykähdytti. Se oli 0-2 piste. Kevin Lankinen.
Joo, kyllä oli, kun kun mä pelaan mun pienillä roposilla, pelaan veikkauksen pitkää vetoa ja mä pedin niin kuin Bostonin pistin salettina 5 eurolla ja syön miestä rotan lailla, koska Lankinen pisti maalivahti klinikan pystyyn. Hei.
32 torjuntaa.
Joo, epätoivon merkit oli ilmassa viimeisessä erässä. Kato, ei sit millään. Ei taivinneet.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.